Pošto je Cross Radio između ostalog vaš jedini informator za ceo region kada je muzika u pitanju, mi ćemo se potruditi da vam što češće rezimiramo nova dešavanja na sceni. Za nepuna dva meseca nas čeka i godišnja lista Cross Radio, tako da je pravo vreme da se krene sa preslušavanjem. Krećemo sad na, kako se zove, novi album beogradske grupe Virvel koji stiže nakon 5 godina pauze. Ploču svakako nabavite, ovakvog zvuka nema baš previše na Cross teritoriji kojom se nadamo se Virvel ubrzo prokrstariti. Ovoga puta slušamo pesmu broj 1 koja otvara album Brzi svemir. Beograda, sada već idemo u Prekmurje, deo Slovenije, čiji je ambasador dobre volje verovatno poznati vam Dani Kavaš, čovjek kantautor koji sasvim sigurno i dalje drži nedodirljivi rekord što se tiče broja koncerata po kroz teritoriju u jednom cugu. E, upravo iz kluba gde je Dani krenuo, Beltinska ambasada, dolaze nam Štefan Kovač, Marko Banda, momci koji su uzeli ime partizanskog mladog heroja za naziv benda. Članovi su već legendarne asocijacije Prekmurje Noise Conspiracy. Prošle godine im se pojavio prvenac Patentat za God Bless This Mess, sa koga slušamo broj 2, Preljiv. Na Metelkovi ih inače možete videti i čuti već 8. decembra. Thank you. Tako se otprilike svira u Prekmurju, Štefan Kovač, Marko Banda, zapamtite to ime, verovatno ćete ih i vidjeti uskoro, mi sad idemo u Skoplje, tačnije New York. Duke Bojadzijev ili ti Duke Bije, kompozitor nastanjen već 5 godina u New Yorku, inače Skopljanac, koji je za kolege u raznim videovima umetničkog izražavanja imao Kišlovskog, Danovića, te Davida Byrna i Angelo McCluskey iz sastava Telepop Music. Slušamo ovog više nego zanimljivog momka sa njegovog svežeg materijala. Tema je I won't let you down.
Radio.